Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, тыңдармандар, Орталық Халық Радио Станциясының танымал тұлға бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Тұлғаларының зерттесек әріздерін, өнегенің табамыз, нағыз жолын. Тыңдауларыңызға ұсынғалы отырғанымыз Орталық Халық Радио Станциясының танымал тұлға бағдарламасы. Бұл бағдарламаның жүргізушісі мен Әділ Мәңкейұлы боламын. Қадырлы тыңдармандар, танымал тұлға бағдарламасының бүгінгі беріліміңде халқымыздың екі көрнекті өнер қайраткері туралы айтамыз. Яғни бүгін сіздер қазақ халқының шоқтықты режиссері Қанабек Байсейтұлы мен көрнекті күйшісі Секен Тұрысбек туралы өмір дерекпен танысасыздар. Әуелі назарларыңыз Қанабек Байсейтұлының өмір дерегінде болсын. Әнші әктер, режиссер, драматург Қазақстанның халық әртісі Қанабек Байсейтұлы 1905 жыл Қазақстанның Алматы облысында өмірге келді. Жастайынан ән салып әнші бала атанды. 1920 жылдан қызметке араласа бастайды. Ауылдағы сауат ашу мектебінде оқытушы болады. Қазақ педагогикалық техникумын бітірген. Осы техникумда оқып жүргенде 1926 жылы техникум өнерпаздары қойған Жұмат Шаниннің Арқалық Батыр спектакліндегі арқалық ролын ойнап, актерлік талантын байқатады. 1927 жылы ұйымдастырылған Жастар театрының режиссері болды. 1929 жылы Қазақ драма театрына қабылданды. Актерлік қызметімен қатар Озбыр Болыс, Зәуре, Тартыс, Келіншек тағы басқа пьесалары жазып, орыс жазушыларының бірнеше пьесасын қазақшаға аударды. Қазіргі Қазақстандағы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында Мұхтар Әуезовтің Аймен Шолпанын да Арыстанның тұлғасын сақындалады. Төлеген Тарғын, Абай, Арыстан хан сияқты түрлі сипаттағы опералық образдарды сомдады. Ол Қазақ опера және балет театрының алғашқы режиссерлерінің бірі ретінде Абай, Қамар Сұлу, Қыз Жібек, Дударай, Тайси, Евгений Онегин, Князь Игорь операларын сахнаға шығарды. Көптеген кинофильмдерді ойнап, драматургия саласында да жемісті еңбек етті. Беу қыздар ай, Ой жігіттер ай комедияларының, Достық жол мен балетінің және Айсұлу, Алтын таулар атты опералардың либреттоларын жазды. Оның Құштар көңіл кітабы қазақ-орыс тілдерінде жарық көрді. 1979 жылы қайтыс болды. Өз кезінде еңбек қызыл ту құрмет белгісі ордендерімен, медальдармен марапатталған. Енді өнер иесінің өмір баяны мен толығырақ танысайық. Киелі өнерді жанына серік еткен қайталанбас тұлға, сегіз қырлы бір сырлы өнердің хас шебері, Қазақстанның халық әртісі Қанабек Байсейтұлы, аққу ұшып қаз қонған жер көсемі Жетісу өңірінде туып ер жеткен. Қазақтың опера өнерінің іргетасын қалап әлемдік дәрежеге көтерген майталмандарымыздың бірі. Қанабек 1905 жыл Қазақстанның Алматы облысы Қаратал ауданына қарасты Кәлпе елді мекенінде дүниеге келген. Бір атадан жалғыз өскен ол әкесі Байсейіттің ықпалымен ауыл молдасынан оқып хат таниды. Қанабек 1925 жылы Қазақстанның Алматы педагогикалық техникум жанындағы оқытушылық курсқа оқуға түседі. Оның өнерге қанат қағуына Манарбек Ержанов пен Қазақтың тұңғыш режиссері Жұмат Шаниннің көп көмегі тиеді. Жұмат Қанабекті 1926 жыл өзі дайындаған Арқалық батыр драмалық қойылымына, Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебегіндегі кебектің роліне, Айман Шолпандарстан Бейімбет Майлиннің Шуға Ғабит Мүсіреповтің Қозы көрпеш баян сұлу драмасында негізгі рольдерге қатыстырады. Қанабектің түр тұлғасы келбеті оған қоса табиғи дарыны сахнаға лайық еді. Қанабек престелігінде ауылдан келген өнерлі жастар даланың сирек өсетін гүлдеріне жиналған тәрізді, көргеннің көз жауын алатын гүл шоғын ұқсайтын деп суреттеген. Шындығында да өз кезінде қазақ көркемөнерінің шоқ жұлдыздарындай жарқыраған Манарбек, Күләш Құрманбек, Шара, Қалибек, Әміре, Иса Ғариполла, Жүсіпбектер ол кезде өндірме жас сахнаның көркі. 1934 жылдың 13 қаңтарында Қанабек бастаған топ Айман Шолпан комедиясы мен қазақ музыка театрының шымылдығын ашып, 4 айдың ішінде осы спектакльді 100 рет қояды. Айманды ойнаған Күләш өз дарынының қырын ашып, елді әншілік өнерімен тәнті етеді. Айман Шолпан спектаклі қойылғаннан кейін қазақтың мемлекеттік музыка театры деп қайта құру жөнінде қаулы шығады. Бұл спектаклмен театр ұжымы Семей қаласына барады. Спектакльді 15 күн қатар қойғанда көрермен залға сыймай кетеді. Бейімбет тапсырыс бойынша Шуға повестін театрға лайықтап қайта жазып шығады. Осыдан кейін Қыжбек операсының туын Қазақстан халық артисі Қанабек Байсейтұлы бір кезде былай депті. Ол кезде мен драма театрдам, барлық әнші де күйші де актер де сонда болатын. Біз ойын құратын музыкалық студия құрдық. Мен театрдың әншісі әр режиссер болдым. Содан 2 ай дайындалып Айманға Күләш маған арыстанды берді. Спектакль табыспен өтті. Бір күні Темірбек Жүргенов мені шақырып алды. Осы Қыз Жібекті Ғабитке жаздырып қойсақ қайтеді деді. Онда сіз хат жазып бере қойыңыз, бірер айдың ішінде жазып берсін деді. Жарайды, ақылдасайық дедім. Сөйтіп либреттосын Ғабитке әуенін Евгений Брусиловскийге жаздырдық. Александр Затаевичте 1500 ән бар. Тағы қандай әндердің әуенін қоссақ екен деп Манарбектен Шегенің термесі және Смет Исадан Гәкку Құрманбектен Сарымойын, Көкжендет Хордың әндеріне секіртпе толқыма әндер алынды. Осыларды жазып болған соң мені Күләшті. Брусиловскийді Ақсай демалыс үйіне жіберді. Сонда Ілияс Омар, Бейімбет Майлин, Мұхтар Әуезов демалып жатыр екен. Жолда кетіп барамыз, Күләш Гәккуді айтты. Брусиловский дереу қағазға жазып алды деп еді. Сөйтіп 1934 жылы қарашада Қыз Жібек операсы сахнаға қойылып, Құрманбек Бекежан, Қанабек Төлегенді, Күләш Қыз Жібекті ойнады. Режиссері Жұмат Шанин болған мен, көмекшісі Қанабек Байсейтұлы мен Құрманбек еді. Көпшілік тыңнан қосылған жанрға көңілі толмады, өйткені халық Қыз Жібекті жатқайтады. Қырық қызы қайда, қырық көші қайда деген сұрақтар көбейіп кетті. Брусиловский Қыз Жібектен кейін Бейімбеттің либреттосы бойынша Жалбыр операсын жазады. Әншілік өнерді жастайынан бойына сіңірген Қанабек ел аузында жүрген халық әндерінің нотаға түсуіне опералық жанрдың саз дәуеніне айналуына көп септігін тигізеді. Композитор Евгений Брусиловский оның орындап берген «Сұлу сипат ақ кемер оралады жібегім» әндерін өңдіп «Қыз жібек» операсына қолданды. Қанабек Байсейтұлы туралы онымен ұзақ уақыт бір салада жұмыс істеп қасында болған Қазақстанның халық әртісі Кәукен Кенжетай былай дейді. Қанабек ылғи күлдіргі әңгімелерді тауып алады, күлдіргенді шегінді қатыратын. Ол кісі дударайды, жалбырды қойды. Жалбырда керемет уақиға болды. Спектакльмен Шымкентке барғанбыз. Режиссер Қанабек болған, жалбырдың ролын мен ойнадым. Сахнаға шығып, өз әриямды айтып тұрсам, басында тымақ, қолында қамшы, бір көзі қызарып кеткен, бір жақ мұрты бар, жартысы жоқ біреу кіріп келді. Менің көзім түсіп кетті. Қанабек екен тани кеттім. Қамшының ұшымен шыбынды қуғандай әрекет етіп тұр екен. Мен айтатын өлеңімді айта алмай, шегім қат күріп, теріс қарап кеңкілдедім де қалдым. Көзі қып-қызыл боп маған қарап тұр. Содан шықсам маған ұрсып жатыр, мұның қалай деп. Мен қанеке қалай айтасың, мына түріңмен адамды өлтіресің ғой деді. Ә, солай ма, солай ма деді. Ол күлімсіреп. Сондай өмірге ғашық адам еді. Күләшке ғашық адам, өмірге неге ғашық болмасын. Сондай ерекше жан еді ол. Күлекең үлкен адамгершілік еседі ғой. Қанабек еркелетіп отыратын. Кейбір жиын тойда Қанабектің еркелігін көтеріп, күлекең күліп отыратын. Күләш мінезге бай жан еді ғой. Қанабек Байсейтұлы ат әлеңді әйгілі бұлбұл көмей әншіміз күләш пен ширек қасыр өмір сүрді. Өмір жолында, өнер жолында қол ұстасып бірге жүрді. Күләш туысынан кішіпейілде қарапайым жан еді. Ол өзінің еңбек сүйгіштігінің арқасында классикалық шығармаларды шебер ойнай білді. Қанабектің атасының атын қазақ даласына жария еткен бір туар дарын иесі Күләш қазақ өнеріне өзіндік сара жолын салған алғашқы қарлығаштарымыздың бірі. Қанабек, Құрманбек, Күләш, Манарбек қатарлы өнер қайраткерлерінің бәрі оқымаған, ауылдағы ойын сауықтан келген адамдар болса да, таласыз таланттарының арқасында өздерін шексіз мойындатқан тұлғалар еді. Қанабек аса дарын дәнші болса да, бірақ әнге аса көңіл бөлмеді. Дегенмен, режиссерлік өнерді шебер меңгерген кісі. Оның үстіне тамаша актер болатын. Өз ән айтпаса да әншілерге жақсы ұстаз бола білген. Кешегі Ришард және Мүслім Абдуллиндер, Байғали Досымжан, Күләш Байсейтованың өзін Қанабек сахнаға үйреткен. Қанабек Байсейтұлы сахнада үлкен рөлдерді сомдағанмен режиссерлік қырынан көбірек танылған жан. Өнер саңлағының сан қырлы дарындылығы, асқан ұйымдастырушылық шеберлігі Совет одағының Москва қаласында өткен 1936 жылғы қазақ өнері мен әдебиетінің 10 күндігі тұсында жарқырап көрінді. Халқымыздың бұлбұл атанған жұбайы Күләшпен бірге Қыз жібек операсындағы Төлегімен Жібектің образын сомдаған үшін еңбегі еленіп, сол жылы Қанабек Байсейтұлы Қазақстанның халық әртісі атағына ие болды. Қазақ өнерінің мақтанышы Қанабек Байсейтұлының есімі кино актері ретінде де кеңінен танымал. Оған оның Қазақстандағы Қазақ фильм студиясында түсірген «Амангелді Жамбыл», «Тыныштық», «Мылтықты адам», «Ботагөз», «Шабандоз», «Даладағы қайын», «Асау ертіс жағасында» атты фильмдер айғақ. Бір бойында әншілік, актерлік, режиссерлік өнерді қоса алып жүрген Қанабек драматургия саласына да қалам тербеді. Қанабек Қуандық Шаңғытбаевпен бірлесіп Сәуде, Беуғыздарай пьесаларын сахнаға қойса, Құштар көңіл атты кітабын жазып, көпшілікке өз жайлы бір үзік сырды жария етті.
Халқының қадірлісі, адамзаттың ардақтысы бола білген, айтулы адамдардың аңыз бен ақиқатқа толы әңгімелері айрықша әсерімен адамдар санасында сақталып келеді. Дегенмен, сипатымен сыры, өмірімен өнері, ұлтымен ғұрпы бір-біріне мүлде ұқсамайтын бірегей адамдардың бізге мағлұм дерегі қаншама. Әрбір тұлға тек өзіне ғана тәуелді өзгеше образымен дараланып, даңқтың биігін дербес ерекшелігімен бағындыра білгендігі бұрыннан бері белгілі. Біреу даралығын даналығымен дәлелдеп, еліне елеулі еңбек арқылы бақытты тұрмыс бағыштаған көреген көсемдігімен көптің көңіліне кестеленсе, біреу алыстан сермеп, жүректі тербеп, тағыны да жетіп қайыруға, қауқарлы қызыл тілінің қуатымен шешендігіне шүбәсіз мойындатып, есімін тарихқа таңбалап кетеді. Енді біреуі еңкі-еңкі жер шалып, егеулі найза қолғалып, темір қазық жастанып, қотылағай бастанып, тебінгісін терге жертіп, терлігін майда ертіп, еге ерлігімен ел есінде қалса, тағы біреуі таңға жайып талантымен, дара-дарынымен мойындатып, әкенің баласы емес, адамның баласы болып ғұмыр кешіп, ғалым ретінде ғасырлардың ғаламат шежіресіне айналады. Ал енді біреуі жалынды жырлармен жүректерді жаулап, жалпақ әлемге рух сәулесін сыйлаған ақын ретінде адамзат ардақтыларының қатарына қосылса, және біреуі сөзден сарай салып, қаламның қарымдылығына қапсыз мойындатқан мықты жазушы ретінде тарихтың таңдаулы тұлғаларының ортасынан табылады. Тағы бірі күш атасын танымайтындығына толықтай сендірген арыстың алыбы ретінде әрілуан аңыздың арқауына айналады. Әне сол сияқты өз дәуірінің айбатты ері, өз қоғамының қайраткері бола білген мықтыларда елесінен кетпес дарабоздардың қатарын молықтырады. Мейлі олар қандай образға, қандай ерекшелікке ие болса да, бәрінде ортақ бір қасиет бар, ол болса, бәрі де жеке өмірлерінің құлы болмай, адамзаттың ортақ ұлы болып өмір кешеді. Әне сол бір ғасырларға өшпес ізбедерін қалдырып, өмірлерін өз халқының тағдыры үшін тартып ететін танымал тұлғалар әрбір ұрпақ үшін биік өнеге. Олардың өмір жолы сүбелі сырға, таңға жайып әңгімеге толы. Орталық халық радиостанциясының танымал тұлға бағдарламасы сіздерге әне сол сүбелі сырлар мен таңға жайып әңгімелерді шертеді.
Қанабектің еңбегін қағазға түсіріп баспаға әзірлеп жүрген қаламгер жазушы Бексұлтан Нұржекей. Ол кісі 1976 жылы Құштар көңіл жинағының шығуына атсалысса, осы кітапты 2005 жылы Қанабек Байсейтұлының туғанына 100 жыл толу мерейтой қарсаңында қайта өңдеп шығарған еді. Сонымен қатар Қанабек Байсейтұлы туралы естеліктер атты әдеби мемуарды жинақтап шығарды. Қанабек өзінің бір естелігінде адам баласында екі өмір бар. Бірі осы сүргенің, екінші өзің өлгеннен кейін. Өнер адамын саралайтын сол екінші өмір, көзің тірде көңіліңді жыртпайық дейді. Көзің кеткен соң көкейдегілерін үкпей айтады. Нағыз халық сүйген адамдардың бірінші өмірінен екінші өмір ұзағырақ. Абай, Жамбыл, Күләш секілді адамдар сондай ұзақ өмірге ие болған адамдар ғой деген екен. Шындығында да өнер иесінің айтқанының жаны бар. Қолда бар алтынның қадірі жоқ қолдан шығып кеткен соң өкіндімай деп өлең жолдарында жазылғандай, асылдарымызды дер кезінде бағалай алмай әттең айдайтын кездеріміз жиі кездеседі. Бұның өзі адам баласының пендешілігі осы болса керек. жылдың 15 наурызында Қанабек Байсейітов қайтыс болғанда әйгілі жазушы Ілияс Есенберлин Қазақ әдебиеті газетінде былайша естелік жазған. Қанабек сегіз қырлы бір сырлы өнерпаз, үлкен жүректі асыл азамат еді. Ол бойындағы барлық күш-жігерін ұлттық сахна өнерінің өсіп-өркендеуіне сарқа жұмсады. Дарынды операншы, майталман режиссер Қанабек Байсейітұлы сахна өнерінің саңлағы еді. Бойындағы бар өнерін туған халқының қажетіне жомарттықпен жұмсаған үлкен талант. Аяулы азамат Қаныбектің бейнесі біздің жүрегімізде ұзақ сақталады десе көрнекті жазушы ақын Қуандық Шаңғытбаев. Қайран Қанай. Жайдары күлкің. Алақаныңның табы, әзіл оспағың бәрі көз алдымда. Беу қыздар ай, ой жігіттер ай комедияларын, Достық жол мен балетінің және Айсұлу Алтын таулар атты операларын бірге жазғандағы шығармашылық еңбегімізді айтсайшы. Сол кездердегі асыл сөздерің мәңгі жүрегінде жазылып қалды. Сенің ұлттық мәдениетімізге қосқан өлшеусіз үлесіңді халық жақсы біледі. Абзал ақсақалдармен дәмдес сырлас болған кездерімізді өмір бақи ұмытпаймын аға деген екен. Қазақ операсының сахналық қойылымдарында Евгений Брисловскийдің Қыз Жібек, Шайковскийдің Евгений Онегин, Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай, Клиниканың Руслан мен Людмила, Ерғали Рахмадиевтің Қамар Сұлу, Палиашвилидің Тайси операларында және тағы да басқа спектакльде Қаныбек Байсейтұлының режиссерлік және актерлік дарын жарқырай түсті. Осындай дарын иесінің еңбегі әділ бағаланып, өз кезінде еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерімен марапатталды. Енді сіздер Секен Тұрысбектің өмірі туралы деректі тыңдайсыздар. Секен Кәрімұлы Тұрысбек 1961 жылы Қазақстан Республикасы Шығыс Қазақстан облысының Үржар деген жер ұйықта туылған. Сәби шағынан өнерге құмарлық оянған ол жастайынан бір сәтке домбырадан ажыраған жоқ. Секеннің жастайынан домбыраға әуестенуіне бірден бір себепкер болған нағашағасы Илал болды. Әкесі Кәрімде аратура домбыраны қолына алып күйшертіп отыратын. Ол кісінің де үйреткендері көп болуы керек. Ал Илал марқұм ән айтып күйшертетін. Өз ән шығарып сөзін жазатын. Секенге сол нағашысының өнері ерекше әсер етті. 3-4 сынып тоқып жүрген кезінде қолына домбырасын ұстап, қаршадай Секен дүйім жұрттың алдында сахнаға шығып, Құрманғазының Тәттімбеттің күйлерін тамылжытып орындап, ауылдастарын таң қалдырды. 8 сыныпты бітіргеннен кейін Семейдегі Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық мектепке оқуға түсті. Музыкалық мектепті бітірместен Алматыда Құрманғазы атындағы консерваторияға оқуға қабылданды. Консерваторияны үздік нәтижемен тәмамдаған қыран күйші, әрі қарай өнер аспанын еркін самғап халқының көркем өнері үшін ершімді еңбектерін жасады. Көптеген мәдениеттік салаларда қызмет атқарды. Бір қыдыру күйдің ондаған әндердің авторы Секен Тұрысбеков қазір Ақжауын мемлекеттік камералық оркестріне жетекшілік етеді. 1980 жылдардың басында Секен Тұрысбековтің Анар Жанар есімді қос қызы кенеттен қаза болады. Бауыр еті балапандарынан айырылып қалу күйшіге де оның өмірлік жарына да оңай тимейді. Құлындарынсыз қаңырақ болған үйде екеуі екі жерде шошайып аза тұтады. Арада біраз уақыт өткенде, яғни 1983 жылдың тамыз айында Секен Мәскеуде өткен дүниежүзілік жастар мен студенттердің 12-ші кезекті фестиваліне қатысады. Мәскеуде жүрген күндерінде қос құлына деген сағыныш қасірет көкірегін кернеп, жүрегін тербеп жиі мазалайды. Ақыры сол болыққан сезім домбыраның шанағынан өріліп күй болып төгіледі. Сөйтіп күйшінің әйгілі көңіл толқыны күйі осылай өмірге келеді. 1993 жылы Секен Тұрысбековке Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артист атағы берілді. Республикаға еңбек сіңірген артист атағын сол кезге дейін 32 жасында ешқайсысы ала алмаған болатын. Секен соған қажымас еңбегімен, талантымен ерте қол жеткізді. Одан сырт Секен Тұрысбековтің халқына сыйлаған бір еңбек жеміс Ақ жауын ұлттық ансамбль. 1997 жылдың мамыр айында Алматы қаласында Республика президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауымен Ақ жауын ұлттық ансамблі құрылды. Көркемдік жетекшісі күйші-композитор Секен Тұрысбеков. Ақ жауын ұлттық ансамблі Атырау, Алтай, оңтүстік, солтүстікті толық аралап, халыққа өнер көрсетті. 2000 жылы Қазақстан жастар одағы сыйлығының иегері атағына ие болды. 2001 жылы 18 мамырда елбасының шақыруымен ансамбл Алматыдан елордасы Астанаға көшіп келді. Ақ жауын ұлттық ансамблі 2002 жылы Астанада өткен халықаралық шабыт фестивалінің бірінші дәрежелі жеңімпазы атанды. 2003 жылы 23 тамызда үкіметтің қаулысымен Ақ жауын мемлекеттік камералық аспаптар оркестрі аталынды. Жазушы Асқар Сүлейменовтің «Ұлылыққа дауа жоқ, сол дарыған Секенге» деп тебіренсе тағы бір классик жазушы Роллан Сейсенбаев ол туралы «Секен ұлы үн» деп жазды. Міне, мұның өзі Секен Тұрысбековтің талант деңгейі қай жерде екенін дәлелдеп береді. Секен Тұрысбеков домбырашылық өнеріндегі ең жоғары білімді консерваторияда профессор, композитор Ерғали Рахмадияровтың классынан алады. Бұл тұрғыдан айтқанда Секеннің тіпті де толысуына өнердегі шоқтықты тұлғалардың бірі Еркеғали Рахмадияровтың белгілі деңгейде үлесі бар деп айтуға әбден болады. Ұядан қанаты қатаймай ұшқан Секен тез есейіп ерте пісіп жетілді. Жасынан алғыр зерек бала Семейдегі музыкалық мектепті бітірместен Алматыдағы Құрманғазы атындағы консерваторияға оқуға қабылданды. Ол заманда музыкалық оқу орнының дипломмен келіп, консерваторияға түсудің өзі қиын болатын. Ал дипломсыз оқуға қабылдану деген тарихта болмаған. Бұл қамалды да Секен зеректігімен талантымен алды. Соның арасында 20-ға жетпей үйлі баранды болды. Ұстаздарының арасында алдымен отағасы болған Секен бірінші болып баласы үйді. Зайыбы Назиханда Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық мектептің түлегі Секеннен бірер курс төмен оқыды. Екеуі үйленген кезде Назиханның жасы балиғатқа толған жоқ болатын. Жартаңдауда да Секеннің жұлдызы оңынан туды. Қандай қиындықтар болмасын, Назихандай көркіне ақылы сай құдай қосқан жар екеуі жеңе білді. Бүгінде зайыбы Назихан екеуі ұлдан қыздан немере сүйген бақытты ата-ана, үлгілі отбасы.
Қымбатты тыңдарман қауым, уәделі уақытымыздың сірке жары сәтіне қадам басуына байланысты, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада тамамдаймыз. Бағдарламамыздың ертеңгі эфирге көтерілетін меншікті мезгілінде сіздер тіпті де қызықты мазмұндарымызды тыңдау орайына ие боласыздар. Сондықтан орайлы уақытты өткізіп алмаңыздар. Күнделікті берілімдеріміз көңілдеріңізге ұнаған болса, құлшынысымыздың серге кетпегені. Біз әр күн сайын жарым сағат уақытпен эфирге көтерілетін Орталық Халық радиостанциясының танымал тұлға бағдарламасы арқылы сіздерге ең тартымды ғұмыр деректерін жеткізуге уәде береміз. Сондықтан бағдарламамыздың әр күнгі берілімдерін тыңдауға асығыңыздар. Ендеше ертеңге дейін жанұяларыңыз жарқын күлкінің құшағында тербелсін. Бағдарламаны жүргізген Әділ Мәнкейұлы, дыбыс қалған Барыс студиясы, әуенмен әрлеген Ұланбек Серғазұлы, дайындаған редакторы Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Гүлмира Қозғанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Білімменен кеңейеді керегең, ғылымменен теңеледі терезең, ал денсаулық өміріңнің арқауы техника дамытатын жол ерен. Бұл төртеуі түгел болсын басында, десең егер шын байлыққа кенелем. Сау сәлеме тұрдыңыздар ма, қадырменді тыңдармандар, Орталық Алғы Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағалы білімдерден бәсіре беретін бағдарламамыз бен бірге болуға уақыт табыңыздар. Микрофон алдында жүргізуші Қайша Жарқынқызы. Бүгінгі күндеріңіз көңілді, жұмыстарыңыз өнімді болсын. Себелі сауаттардан, маңызды мағлұматтардан, таңдаулы техникалардан, кәделі көзқарастардан тыңдармандарға тарту ұсынатын Аққайнар бағдарламасы ардақты ауылдастар үшін арнаулы қызмет етеді. Бағымшылықтың бағалы білімдерін, егіншіліктің егей мағлұматтарын, орманшылықтың ойлы бұғымдарын, шаруашылықтың шалқау үшін шабыт беретін шуақты сауаттарды сіздер тек біздің бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Сондай-ақ біз сіздерге ақаусыздықтың ақ жолыңызға баюға бақыт тілейміз. Өндірісіңіздің өркен деп тіршілігіңіз тың-тыңызға ие болсын десеңіз, әр күнгі берілімдерімізбен бірге болыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде сіздер білім бағайдырынан социалистік ұлттық қатынас туралы сауатпен шағын тұрмыстық сауатта. Техника тетік айдарынан көк тіл індетін емдеу техникасымен қойлардың дәнді дақылдарды жеуден улануының алдын алу және емдеу техникасын. Ауыл қамайдарынан Құсым Мақұлының шаруашылық құрудың орайын мықты ұстау керек атты мақаласын, зәруге дәрі айдарынан Құрылыс Сламқанұлының бауырды қорғау ғұмырды ұзартуға пайдалы атты мақаласы мен Құрсақ бөлімі аурудың қандай сырқаттардан дерек беретіні туралы сауатта тыңдайтын боласыздар. Әуелі назарларыңызда білім бағайдары. Білікті бірді жығады, білімді мыңды жығады дейтін аталар нақылына құлақ түрер болсақ, білім қуатының қаншалықты құдіретін шын мәнінде сезін аламыз. Сол себепті әр қандай адамға білім ауадай қажетті. Қоғамның қай саласында жүрсеңізде білімнен бірелі айырыла алмайтындығыңызды мойындамай тұра алмайсыз. Әсіресе негізгі сатыда өмір кешіп, өндірісін өзгеше өрнектеп келе жатқан ардақты ауылдастардың білімге деген мұқтаждығын ешқашан да кем шамалауға келмейді. Міне осы ойдың жетегінде бағдарламамыздан орын алған білім бағайдары күнделікті әр алуан білімдерді мазмұнына арқау ете отырып, тыңдарман достарды тың түсініктерге кенелдіреді. Ендеше бүгінгі білімдерді білуге асығыңыздар. Социалистік ұлттық қатынас туралы сауат. Ұлттық қатынас дегеніміз айрықша ішкі мән алатын ерекше қоғамдық қатынас. Ұлттардың дамуы барысындағы қатысты ұлттар ара өзара барыс келісті, қарым қатынасты және атқаратын ролы мен жасайтын ықпалы жөніндегі қатынасты меңзейді. Ұлттық қатынас қозғалыста әрі екі жақтылы болады, яғни қоғамдық әрі ұлттық сипат алады. Ол саяси, экономика, мәдениет, діни таным сенім сондай-ақ тіл жазу сияқты әр қайсы жақтардан бейнеленеді. Сайып келгенде ұлттық қатынас дегеніміз әр қайсы ұлттардың қоғамдық тұрмыстағы мүдде қатынасы болып табылады. Еліміздің қазіргі кезеңдегі социалистік ұлттық қатынасы социалистік түзім астында қалыптастырған жаңаша ұлттық қатынас. Негізінен алғанда әр ұлт еңбекші халқы арасындағы қатынас болып табылады. Бұндай ұлттық қатынастың негізгі принципі төмендегідей төрт түрлі болады. Біріншісі, ол социалистік өндіріс құрал жабдықтарына жалпылық меншік негізінде қалыптасқан. Екіншісі, ол халық демократиясы диктатурасы негізінде қалыптасқан. Үшіншісі, марксизмдік ұлт көзқарасын жетекшілікке алады. Төртіншісі, оған жүнгі коммунистік партиясы басшылық етеді. Социалистік ұлттық қатынастың негізгі ерекшелігі теңдік, ынтымақтылық, өзара қарайласу. Енді мына бір шағын тұрмыстық сауатқа құлақ түріңіздер. Сабынды жылы суға аздаған мүсәтіріп спиртін қосып, кірлеген маржан моншақтарда бір минут салып қойып, артынан шүпірекпен құрғатып сүрсе, жалтырап шыға келеді. Алтын жүзікпен сырғаны тәтті суға салсаңыз, бұрынғыдан да жалтырай түседі. қол шатырыңыз жақсы ашылып жабылсын десеңіз, онда шатырды ашып, төбесінен жылы су ағызып кептіріңіз. Мата кергіш сымдардың бойымен жақсылап жазылады да байырғы қалпына келеді. Қысқы киімдерді 1 литр суға 1 қасық мүсәтір спиртін қосып, гопкамен сып сүртіп тазалап, кепкен соң қайтадан жинап қойыңыз. Егер сырт киімнің жағасы шайырланса, мүсәтір спиртімен тұз ерітіндісіне батырған мақтамен сүртіңіз. Ересек адамдарға еңкейіп, бәтінкенің бауын байлау оңайға түспейді. Қиналмау үшін бау дейтін тесіктерге шеттерінен тұйықталған розинке өткізіп қойса болады. Мыстан жасалған кішігірім заттың сырты бастапқыда жалтырасын десеңіз, оны калций суда ерітіндісіне 30 минут қайнатып алыңыз. Қарайып кеткен күміс бұйымдарды жалтырату үшін кез келген кір жуатын қоспамен жуып, кейін гипосульфат натрийді жылы суға ертіп сонымен жусаңыз болғаны. Күміс қасық шанышқыларды сарымсақтың қабығын суға салып қайнатып жіберсеңіз жалтырап шыға келеді. Қант, варина, бал салған ыдыстарға шыбын қонбасын десеңіз ыдыстың ернеуіне сұйық май жағып қойыңыз. Енді жалғасын назарларыңызда техника тетігі айтары. Егіншілік пен бағымшылықтың жантамыры техниканың тетігінде екендігін қоғам дамудың шындығы бізге әлде қашан дәлелдеп үлгерді. Техникадан қамыл алмай тұрып, шаруашылықты шалқытудың мүмкін еместігін нақтылы әмәлеттық тәжірибелерден терең таныдық. Әрине, бұл егінші малшы қауым үшін ең керекті қорытынды болып табылады. Бағдарламамыздың техника тетігі айдары ауылдастардың тіршілігіне тікелей қатысты тың техникаларды тыңдарман назарына ұсына отырып, егіншілер мен малшыларды мәйекті мазмұндармен сусындатады. Егер егіншілік пен бағымшылықтың бабына қанып құпиясын меңгеремін десеңіз, әр күнгі берілімдерімізді өткізіп алмаңыз. Көк тіліндетін емдеу техникасы. Көк тіліндеті күйіс қайтаратын жануарларда болатын бір түрлі шұғыл қаректерлі жұқпалы індет, негізінен қойларда таралады. Ауырған қой денесі қызады, аққан клеткасы азаяды. Ауыз, тіл, мұрын және асқазан ішектің кілегей қабықтарында жарақатты қабыну пайда болады. Ауру қоздырғышы болса, бұл індетті көк тіл вирусы келтіріп шығарады. Ол қос баулы RNA вирус организм клеткасының плазмасында паразиттік өсіп көбейеді. Бұл індеттен сауыққан малдың қан құрамында 4 ай шамасында вирус сақталады. Көк тіл вирусын 60 Цельсий градустық ортада 30 минут қыздырғанда қуатынан айырылады. Таралу ерекшелігі болса, әр жастағы қойлардың барлығы бұл індетке бейім болады. Індеттің таралуында коликоид шіркейі себепші, шіркей ауырған қойдың қанын сорып болғаннан кейін вирус шіркейдің сілекей безінде 10 күн шамасында жасырын жүреді. Ол сау малдың қанын сору барысында сілекей арқылы жұғымдалады, қойдан қойға жұқпайды. Клиникалық белгісі болса, бұл індеттің ең негізгі белгісі дене қызуы өрлеп, қандағы аққан клеткасы азаяды. Ауырған малдың денесі салғырттанып, аузына сілекей ағып, ерні сулы ісінеді. Ұрт кілегей қабығынан қан шығады, бірнеше күн денесі қызғаннан кейін ерін және ұрт кілегей қабығы түлеп түседі. Орны жарақаттанады және инфекцияланады. Ауырған қойдың іші өтеді, кейде нәжісінен қан араласады, соңында қой әлсіреп өледі. Шұғыл болғанда ауру барысы 6-14 күн болады. Созылмалы болғанда аққан клеткасының азаюына ілесіп, гемоглобин және қызыл қан клеткалары да азаяды. Алдын алу және емдеу. Індет пайда болған орында ауруы анықталғаннан кейін сау малға вакцина егу керек. Ауырғандарын антибиотик және сульфамиламидтық дәрілермен белгісіне қарай емдеу алып барылады. Алдын алуда мемлекет шекара індет тексеруіне қатаң ұстап, көк тіл індеті пайда болған мемлекеттер мен райондардан мал шаруашылық өнімдерін енгізбеу қажет. Әдеттегі жағдайда қойдың бағып күтінуін жақсылап, ауруға болған қарсылық қуатын арттырып, қатысты вакциналарды уағында егу қажет. Ардақты ауылдастар, енді қойлардың дәнді дақылдарды жеуден улануының алдын алу және емдеу техникасын тыңдайсыздар. Қойлар дәнді дақылдарды өте көп жегенде үлкен қарынның ішінде сүт қышқылы пайда болып, азықтық затты қалыпсыз ашытып, үлкен қарынның пайдалы микроорганизмнің тіршілік әрекеті нашарлап, асқортуы бұзылады. Ауру себебі болса, құрамында көмір су қосылысы мол болған бидай, бормый, гаулян қатарлы оңай қорытылмайтын азықтарды артық мөлшерден жеуден болады. Әдетте дәнді дақылдарды көп жегеннен кейін 4-6 сағат ішінде ауру пайда болады. Шұғыл қаректерлі асқортуы бұзылуы, нервтік жақтан салғырттану, іші кебу, жаталақ шу, іші өту қатарлы ауру өзгерістері пайда болып, көп өтпей мал өледі. Клиникалық белгісі болса, әдетте жем шөпке тәбеті тартпай күйсеуі тоқтайды. Асқазан әрекеті әлсіреп көп өтпей қызметі тоқтайды, үлкен қарынды қолмен сипап көргенде сұйықтық байқауға болады. Жүрек соғуы мен тыныс алуы жиілеп, көзі шүңірейді, қан сұйықтығы жабысқақтанып, қара қоңыр түске өзгереді. Терісінің серпімділігі төмендейді, несеп азаяды, үлкен қарын мен тұяқ жапырақшасы қабынады. Үлкен қарынның pH мәні 6-дан төмен болады. Құрамындағы көміртегі қосылтығының мөлшері төмендеп, малдың көру қуаты нашарлап, албатты әрекеттенеді. Алдын алу және емдеу шарасы. Бағып күтуді күшейтіп, қойлардың дәнді дақылдарды көп жеп қоюынан сақтану қажет. Емдегенде 5%-лық көмір қышқыл натрийдан МЛ-1500-ді алып, асқазанды жуамыз немесе 1 кг әк суына 5 литр су қосып, тұндырған соң үстіндегі тұнық жерінен алып істетеміз. Жүректі күшейту үшін 5%-лық глюкоза ерітіндісінен 500-де 1000 мм алып, оған 10%-лық кампараугулінен 5 мм қосып, бір ретте тамырдан беріледі. Онымен қоса асқазан әрекетін күшейтетін дәрілерден де беріледі. Қымбатты тыңдарман достар, енді өздеріңізбен сыр бөлісетін бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Бағдарламамыздың ауыл қамайдары ардақты ауылдастардың нақтылы тұрмысына қатысты ең қажетті мағлұматтарды өзінің мазмұндық арқылы өтеді. Егінші малшы достардың күнделікті өмірінде кездесетін кілтең жағдайларға жол нұсқап, түрліше шаруашылықтарыңыздың шалқуына шабыт сыйлайды. Өрісіңізді малға, егісіңізді дәнге толтырғыңыз келе ме? Онда әуелі егіншілік пен бағымшылыққа қатысты білімдерді көбірек үйренуге тырысыңыз. Сіздің қажетіңіз біздің міндетіміз. Бізге құлақтырыңыз. Шаруашылық құрудың орайын мақтыстау керек. Авторы Құсым Мақұлы. 2014 жылы 10 қыркүйекте Тянжин қаласында өткізілген жаздық Давос экономикалық талқы мінберінің ашылу салтында Ли Кэчан Зунли арнаулы сөз сөйлеп, жаңалық ашуға, шаруашылық құруға жалпы халық атсалысу деген үндеуді тұңғыш алға қойды. Бұл тағы биыл жыл басындағы екі мәжіліс кезінде ресми қызмет баяндамасына енгізіліп, әлеуметтік өнімдерді көбейту, әлеуметтік қызмет етуді күшейтумен бірге мемлекеттің экономикасын арттырудың қос қозғаушы күшіне айналып, жалпы ел көлемінде жаңа бір шаруашылық құру өрлеуін көтерді. Қазіргі даму жағдайының қарағанда өткен ғасырдың 80-90 жылдары мен осы ғасырдың басындағы неше ретке шаруашылық құру өрлеуімен салыстырғанда өзіра байланысып, іштей жалғасып жатқанымен осы ретке шаруашылық құру өрлеуінің өзіндік ерекшелігі бар деуге болады. Бұрынғы шаруашылық құру ауқымы реформа мен сыртқа есік ашудың жаппай ілгерілетуіне сәйкес, төменнен жоғарыға қарай, яғни негізгі сатылардан басталып, жоғары орындардың және орталықтың біртіндеп тұрақтандыруында жүргізілген. Нақтап айтқанда бір топ тәуекелшілі ашық ойлы азаматтардың қат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, өздіктерінен жапалы еңбектену, жаңа саясаттардың тиімділіктерінен жасампаздықпен пайдаланып, жағдай жарата ерекше тырысшаңдық арқылы жұртты таңдандырарлық табыстарға қол жеткізу барысы есептеледі. Қазір еліміз экономикасының көшбасшысына айналған Лянсян, Хайер, Алибаба, Синдунфан сынды белді кәсіпорындар сол кездерде жарыққа шығып біртіндеп құдіреттенген кәсіпорын топтары. Ал бұл ретке шарбашылық құру ауқымы мемлекет бойынша жоғарыдан төменге қарай өрістетілген. Пәрменді шаралар мен нақты қолдап қуаттау саясаттар арқылы халық бұқарасының шарбашылық құру жаңалық жарату белсенділігін қозғап, кең көлемде жаппай жүргізілген, үкімет өзі жетекшілік еткен реформаны анағұрлым тереңдетіп, шарбашылық құру мен жаңалық жаратуға кедергі болатын барлық тосалғыларды күш сала аластап, тамаша қоғамдық орта жаратқан, халық тұрмысын жақсартып, дөңгелек дәулетті қоғам құрудың басты тәсілдерінің бірі ретіндегі мемлекеттік тұтас алған стратегиялық жоба саналады. Осы ерекшеліктерге негізделіп отырып, ұлттық шарбашылығымыздың жағдайына салыстыру арқылы бұл ретке шарбашылық құру тың өрлеуін халқымыз жөнінен алғанда алтын дәуір деуге де болады. Бұлай айтудағы басты себеп бірінші. Бұл ретке шарбашылық құрудың шарасы мемлекетіміз халықаралық жағдай мен ел іші жағдайын ішкерлей тексеріп зерттеу нәтижесінде бағыттамалығы күшті, мақсаты айқын, атқарылуына аса мән берілген. Бүкіл ел көлемінде жаппай жүргізілген ұтымды шара. 2013 жылы мамыр айынан 2015 жылы мамыр айына дейінгі 2 жыл ішінде шарбашылық құрып, жаңалық жарату жөнінде 22 нұсқа белгілеме және құжат шығарылса, өткен жылдың сәуір айынан үстегі жылдың мамыр айына дейінгі 1 жылда мемлекеттік кеңестің тұрақты мүшелері жиынында шарбашылық құрып, жаңалық жарату тақырыбында 18 рет арнаулы талқы жүргізілген. Екі шанс оңдайтың қатысты орындардан жыл соңына дейін жаппай жүзеге асыруды талап еткен кәсіпорны құрудағы бір куәлік бір нөмір болудай арнаулы тапсырмасы. Серіктестік құру жағындағы басқа да құжаттарды ықшамдап, шарбашылық құрғандарға барынша тиімділік жарату, шарбашылық құруға банкеден берілетін кепілдік қарыз ақшаның сомасын бір тұтас 100 мың юаньға көтеру. Салық жағындағы жасалған тиімділіктер тағы басқа көптеген тыңнан шарбашылық құрушыларға нақты қолайлық жаратты. Екінші, ұлтымыз шарбашылығының қазіргі жағдайынан алып айтсақ, бұдан бұрынғы әр ретке шарбашылық құру орайына келгенде біздің шарт жағдайымыз толық болмады. Арман көп, дәрмен жоқ болғандықтан тек аз санды іскер азаматтардан басқамыз орайды сезінсек те тамсанумен ғана тамамдалдық. Қазір шарт жағдай жақсарды, ауыл қыстақтарда немесе қала қалашықтарда болсын, экономикалық кірісіміз салыстырмалы түрде жоғарылады. Оқу ағартуда зор дамушылықтар болды, 9 жылдық міндетті оқу ағарту жалпыласты. Ұлтымыз жастарының жоғарылап оқу салыстырмасы жыл сайын артып келеді. Базар шаруашылығына да біртіндеп үйлесіп, әртүрлі кәсіптің құлағын ұстаған азаматтарымыз көптеп жарыққа шықты. Қазақстан қатарлы көрші елдерге бағытталған шекаралық сауда алғашында делдалдық істеп, бара-бара дамып, өз алдарына серіктестік құрып, дербес жүйелі халықаралық сауда жасауға дейін барғандар көбейді. Халқымыздағы осы өзгерістермен қол жеткізген табыстар бізді заттық негізбен қамдап қана қалмай, ой өрісімізді де кеңейтті. Үшінші, жекелердің шарбашылық құру орайы тұрғысынан алсақ, бұрынғымен салыстырғанда орай әлдеқайда көп. Халқымыз тұрмыс өресінің біртіндеп жоғарылауына сай азық-түлік, киім-кешек, қоражай, автокөлік жақтарында сапалы да залалсыз, ұлттық бояуы қанық, замана талабына сай келетін өнімдерге болған қажетсіну барған сайын артып, зор сұраныс байқатты. Бірақ рухани өркениет жағындағы қажеттіліктің көмескі күші әлі толық ашылмай отыр. Міне бұл зерделі азаматтардың зерделі еңбектері және жасампаздық пен жаңалық ашу арқасында жүзеге асатындығы шындық. Мысалы, ұрпақ қамы, ұлт қамы деп оқу ағартуға баса мән беріп отырған заманда, ыңғайлаған сәбиден жоғары мектеп табалдырығын аттар алдындағы жастардың әр басқыштағы білім, ғылым өнерге болған талпынысы кәсіп жаратушылар үшін тамаша орай саналады. Халық тұрмысын тіпті де жоғары өрге көтеріп, қарыштап дамыған заманның күшінен қалмай, жаңа ғылым техниканың адамзатқа бағыштаған жетістіктерінің қолайлығынан игіліктену жағындағы ақтаңдақтары бізді күтіп тұр деуге болады. экономиканың жақандануы мен бір тұлғалану аяғалысының барған сайын жеделдеуіне байланысты ұлттар ара, райондар ара, елдер ара барыс келіс қойылап, елші сыртындағы базардан ортақ игіліктеніп отырған жаңа жағдайда ұлтымыздың өзіндік ерекшелікке ие өнімдерінің көмескі күшін толық ашып, әйгілі марка жаратып, елші халықаралық базарларға таныту қаншалаған аңғырлы азаматтардың алымды еңбектерін қажет етеді десеңізші. Қысқасы біздің қазіргі заманымыз әсіресе тіпті де жоғары өрге көтерілу сатысында тұрған ұлтымыз үшін алғанда шаруашылық құру орайы көп деп айтуға болады. Сондықтан ұлтымыздың шаруашылық құру орайы бары ұлғыздары осы орайды мақты егеру үшін осы ретке шаруашылық құрудың алтын дәуірін айрықша ардақтап, идеямыздағы шаруашылық құруға тосқындық жасайтын келеңсіздіктерден ертерек арылып, асқақ арманның жетегінде кісілік құнымызды арттыруға талпынуымыз, өзге ұлттардың артықшылығын үйреніп, серіктесу, селбесу сынды әдіс шаралар арқылы күшті шоғырландыруымыз, тың салаларға жол алып, болашақта бет ұстауымыз, жаңа жол, жаңа өріс ашып, ұлттық шаруашылығымыздың өркендей түсуіне үлес қосуға ортақ атсалысуымыз қажет. Енді тыңдауларыңызда болатын бағдарламамыздың зәруге дәру айдары. Егер дұрыс денсаулығың болмаса, бәрі бекер, барлығы да далбаса, бақыт өмір кешкін келсе шынымен денсаулықты дұрыстауға қам жаса. Я, дұрыс денсаулық болмаған жерде ештеңенің де болмайтындығы шындық. Ақ бақытқа жетудің кепілі ақаусыз денсаулық. Сондықтан денсаулығымызды қорғайық, аялайық, мән берейік. Денсаулық білімдерін үйренуден ешқашан да бас тартпайық. Бағдарламамыздың зәруге дәру айдары маңызды медициналық мағлұматтардан, шуақты шипагерлік кеңестерден сауат беру арқылы ақаусыз денсаулыққа ақ жолымыз қайда. Бауырды қорғау ғұмырды ұзартуға пайдалы. Авторы Құрлыс Сламқанұлы. Бауыр адам денесінің химия заводы. Адамдардың әдетте жеген әртүрлі азықтық заттардың барлығы бауырдан өтіп, зат алмасу арқылы бір жақ дейтіліп, қоректік қуатты заттарды биологиялық жанды белок, май тектес, қант қатарлы заттарға ие деді. Адамдардың әрқайсы органдары әсіресе жүрек, ми, бүйрек қатарлы мүшелердің қызмет әрекетін қамтауына кепілдік етеді. Сондықтан бауырдың ақаусыздығы ұзын ғұмыр көрумен қатысты. Ұзын ғұмыр көру үшін бауырды қорғай біліңіз. Күнделікті тұрмыс тіршілігінде тек сіз төмендегі 6 түрлі түйінді орындасаңыз, сонда ғана бауырыңыз ақаусыз болады. Бірінші түйін. Үнемі дене шынықтырыңыз. Әдетте сыртта үйлесімді дене шынықтыру бауырды қорғаудың ең жақсы шарасы. Дене шынықтыру ауалмастыру мен қан айналысын ілгерілетіп, зат алмастыруды күшейтіп, бауырдың зат алмастыру ақаусыздығына тиімді. Екінші түйін – жайдары көңіл күйді сақтай білу. Күнде ашулану бауырды зақымдайды деген тәмсіл бар. Ашулану қайғыру бауырды зақымдаудың негізгі факторы. Ашулану бауырдың ақаусыздығын бұзып, уақыт өте келе бауыр ауруын келтіріп шығарады. Сондықтан көңіл күй орнықты көтеріңкі болып, үміткер ашық жарқын көңіл күйді қалыпты сақтау керек. Ашулансаң да 3 минуттан артық ашуланбауын қажет. Үшінші түйін – артық арақ ішпеу. Бауырдың спиртті тасымалдау затты алмастыру ролы шекті болады. Әр күні 1000 грамм дене ауырлығына 1 грамм спиртті тұтынуға болады. 6000 грамм ауырлықтағы ересек адам әр күні 60 грамм спиртті тұтынуға болады. Бұл мөлшерден асса бауырды зақымдайды. Төртінші түйін – азықтану тепе-теңдігін сақтау. Бауыр денедегі ең үлкен асқорыту органы. Егер үнемі қалыптан тыс тамақтанса немесе аш жүрсе, бауыр қызметі кедергіге ұшырайды. Өт сұйықтығын бөліп шығару қалыпсыз болады. Үнемі май құрамы жоғары тағамдарды көп жеу бауыр майласуды келтіріп, бауыр қызметін төмендетеді. Сондықтан тағамдағы белок, май, қант, витамин, жел жемістің қалыпты салыстырма мөлшерін сақтау қажет. 5-ші түйін қайнаған суды тазартып көп ішу. Су ішу тамақ жеумен ұқсас. Бір күнде 4-8 стакан қайнаған су ішу пайдалы. Әр күні қайнаған суды ішкенде қан айналысын жақсартып, бауыр клеткасын жандандырады, керексіз заттар сыртқа шығарылады. 6-ші түйін мүмкіндіктің барынша зиянды заттармен айналыспау, аз жұғымдасу. Бауыр денедегі ең зор зақар айдау органы, әр түрлі зақарлы заттар бауыр клеткасын зақымдайды. Мысалы, қорғасын, сынап, арсен, бензин және кейбір тыныштандырғыш дәрілер. Бұлар бауыр клеткасын ұқсамаған дәрежеде өлеттендіреді, сондықтан күнделікті тұрмыста бұлардан аулақ болған жөн. Енді құрсақ бөлімі аурудың қандай сырқаттан дерек беретінін біліп алыңыздар. Көп санды адамдар құрсақ бөлімі ауырса, асқазаным ауырып тұратын болды, асқазан дәрісін іше қояйын деп қарайды. Алайда құрсақтағы ауру асқазанның мәселесімен шектелмейді. Жақында ақыштың асқазан ішек аурулар маманы доктор Маград Резе құрсақ бөлімінің ауруының бірнеше түрлі аурудың белгісі екендігін байқады. Бірінші, асқазан ішек қабынуы. Құрсақ бөлімі тартысып ауырады, сүйек пен бас ауырса, жүрек айну, құсу, ішөту немесе қызу сияқты белгілер болады. Бұндай жағдайда науқас 24 сағат ішінде су іше алмаса, құсығы немесе үлкен дәреті қан аралас келсе, қызуы 47 градустан асып кетсе, шипагерге көрінуі қажет. Екінші, өтке тас байлану. Өтке тас байлану өт сұйықтығының өт қалтасында кішкене әрі қатты тұнбаға айналуды меңзейді. Бұл май және холестеринді көп тұтынумен байланысты. Науқаста үнемі құрсақтың оң жақ үсті ауырып, арқа мен иыққа тарағандай бейнелер көрінеді. Бұндай бейне неше күнге жалғасып жақсармаса немесе қатты ауырып жүрек айнысса шипаханаға көріну қажет. Үшінші, іш қату. Науқастың құрсақ асты безі ауырып қана қалмастан ішке бу бейнесі көрінеді. Бұл кезде бұршақ тектес азықтарда көгініс және жеміс жидекті көп тұтыну арқылы азықтықтың денеге сімірілу мөлшерін арттыру, күніне 25-30 граммда өлшем ету, егер де өнім бермей қатты ауырса шипагерге көріну қажет. 4-ші, асқорту жолдарында жара болу. Науқаста қарны тойғаннан кейін ауыратын, сондай-ақ асқазаны ашитын жағдай көрінеді. Бұл жағдай асқазанда жара пайда болғанды білдіреді, ал аш кезінде ауырса 12 бармақ ішектің қабынғаны болады. Жара байқалғаннан кейін шипагердің айтқаны бойынша дәрі-дәрмек ішсе, бірнеше емдеу басқышынан кейін жара жазылады. Науқас арақ немесе ашты нәрселерді жеуден сақтануы, егер дәретінен қан келу жағдайы байқалса, дереу шипаханаға көрінуі қажет. 5-ші, ішек оңай тітіркенетін универсал ауруы. Науқаста үнемі құрсақ бөлімі ауру, кебу, іші өту сияқты бейнелер көрінеді. Бұл кезде ауыртпашылықты азайтып, шынығуды күшейту қажет. Қадырлы радио тыңдармандары, әр күні жарым сағат уақытпен эфирге көтерілетін Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен тамам. Бағдарламамыздың ертеңгі кезегі тіпті де байымасымды білімдерден сауат сыйлайтын болады. Уағында тыңдауларыңызды үміт етеміз. Ертеңгі уәделі уақытта тіл табысқанша әр шаңырақта амандық болсын. Бағдарламаны жүргізген Қайша Жарқын қызы, дыбыс қалған Барыс студиясы, әуенмен әрлеген Ұланбек Серғазұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынылы, жауап редактор Көмір Қабылқа қызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынылы.
Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радиостанциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселел отасының қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Құмысқанқызы.